Gis nun oni assertis che alla plei grandai aquo reservaioi sur la tero, crom oceanoi, appartenas glaceroi, cies capacito egalas al circau 30 milionoi da cubometroi. Tamen, en la supra 2 kilometra tavolo, sub la terra crusto trovigas circau 24 milionoi da cubo kilometroi da aquo. En primulto temas pri aquo trinkebla. Tamen, pliaj akvoprovizoj troviĝas fermitaj en rokoj sub ĝi, kaj en plimulto konsistas el salakvo, havanta centojn da milionoj da jaroj, kaj eble eĉ pli ol unu miliardon da jaroj. Ili troviĝas en la profundo ĝis eĉ 10 kilometroj, sed estas multe malpli bone ekzamenitaj. Ilian pritakson entreprenis sciencistoj el internacia kolektivo el Usono, Kanado, Britio kaj Hongkongo. La plej novaj esploroj elmontras, ke tiuj provizoj kune kun la supra akvotavolo konsistigas la plej grandan akvorezervejon sur la tero. La sciencistoj esploris la sferon de profundaj subteraj akvoj troviĝantaj en la profundo de 2 ĝis 10 kilometroj. En sia laboro ili konsideris la dismeton de sedimentaj kaj kristaligitaj rokoj kaj taksojn ligitajn kun dependeco de rokporeco kuntekste de la profundo ĉe kiu la rokoj troviĝas. Evidentiĝis, che en pli ol 2 kilometra profundo troviĝas circau 20 milionoj da kubokilometroj da akvo. Se tiuj taksoj estas ĝustaj, sub la terkrusto en la profundo ĝis 10 kilometroj troviĝas 44 milionoj da kubokilometroj da akvo. Tiu malkovro ebligas pli bone kompreni la konstruon de la planedo kaj geokemiajn procezojn okazantajn sur la tero. Tiui ci profundegei akvoprovizoi ne povas esti utiligotei por consumai celoi au akvumado. Tamen precisa difino de akvokvanto, kaj de tio kiel gi estas ligita kun la akvocirculado sur la tersurfaco, estas necesai por plani tiaen agadoin kiel produktadon de hidrogeno, sekuran stapladon de atomai forfallajoi sub la tero, au securan stapladon de carbon dioxido cerpita el aero. Oni ne excludas tamen, che tiui profundei aquotavoloi povas havi neniun ligon cun l'extera mondo, che evoluis en ili antau centoi da milionoi da iaroi activai microorganismoi, che ili estas tempo capsului conservintei donitajoin pri la viv condicioi sur la tero en la fora pasintezza.